Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Stimat popor sfânt, vă invit să deschideți Scripturile în Genesa în capitolul 18. Citim cuvântul Domnului începând cu versetul 17 până la 19. Trei versete, Genesa 18 cu versetul 17. Atunci Domnul a zis: să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Amin. În această seară, fiecare avem motive să ne bucurăm, probabil eu cu atât mai mult, și aș vrea să rostesc un cuvânt de predică pe care l-am numit abuzuri tolerate. Citind aici în carte despre Avram, mă mir de prioritățile lui Dumnezeu. Un străin iese din țara lui, fără nimic, ajunge străin într-o altă țară și Dumnezeu din ceruri anticipează spunând: eu știu că omul ăsta va ajunge un neam mare și puternic. Este extraordinar faptul că Dumnezeu privește la noi și doar în baza credincioșiei și ascultării vrea să ne facă un neam mare și puternic. Doar în baza credincioșiei și ascultării vrea să ne facă un neam mare și puternic. Dumnezeu ne binecuvintează cu familie pe care o pune în jurul nostru, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Avram. Dumnezeu l-a apreciat pe Avram. De fapt, i-a apreciat calitățile spirituale care s-au manifestat prin ascultare, prin credincioșie. În această seară, pornind de la textul acesta biblic, aș vrea să vorbesc despre abuzuri tolerate și încep să vă spun faptul că oamenii se pregătesc și se instruiesc pentru performanțele pe care le anticipează, pe care și le plănuiesc în viață, pentru ca să ajungă la succes. Este paradoxal faptul că pentru viața de familie, pentru calitatea de soț, soție, tată sau mamă, oamenii nu se pregătesc deloc. Pur și simplu își asumă faptul că se pricep la lucrurile astea suficient de bine pentru ca să fie inutilă o pregătire ca și soț sau soție. Cele mai multe biserici nu fac consiliere premaritală. Cele mai multe biserici nu au un program de întâlnire cu părinții sau cu familiile. Lucrul acesta este inutil. Noi suntem oameni instruiți, oameni pregătiți. Noi suntem oameni care le știm pe toate. Dacă am trecut de 15 ani, s-a încheiat educația, nu mai avem nevoie de prea multe. Adevărul este că odată cu trecerea anilor, greutățile vieții și suferința prin care trecem ne frâng. Ne apleacă la pământ, așa cum se apleacă pomii. Și acceptăm faptul că nu am făcut toate lucrurile bune, bine în viață. Și învățăm din experiențele greșite ale vieții. Învățăm din faliment, din eșec. Dar la ce ne mai folosesc învățăturile acestea când îmbătrânim și nu mai avem mult de trăit? Lui Avram i-a folosit prin faptul că Dumnezeu remarcă că el va sta ca un patriarh în mijlocul casei lui. Și nu numai pe copiii lui, ci pe copiii copiilor lui. El îi va învăța până când Domnul îl va chema acasă. Eu cred în Biblie că bărbat se numește băiatul care se căsătorește. Eu cred în Biblie că patriarh se numește bunicul care își ține copiii și nepoții lângă el. Și cred că Avram este un patriarh. Avram a fost un bărbat și Avram a fost un patriarh. Și Biblia vorbește cu respect despre Avram, nu doar din punct de vedere al faptului că el este tatăl credincioșilor, ci din punct de vedere al familiei lui. Dincolo de faptul că noi avem o slujbă în biserică, publică sau necunoscută, noi suntem soți, soții, tați și mame. Și la ce folos să avem o slujbă publică în biserică care ne conferă împlinire, satisfacție, dacă în familia de unde venim, între cei patru pereți, unde stăm alături de membrii caselor noastre, nu există fericire reală și permanentă? Dacă acolo nu vom avea succes, ascultați-mă bine, nu vom avea nici aici. Adevărul este, am întâlnit în viață paradoxul acesta. Unii oameni, tocmai pentru faptul că acolo nu sunt fericiți, încearcă să fie aici și uneori într-un mod greșit. Avram a fost un om fericit și Dumnezeu a remarcat faptul că el va ajunge un neam mare și puternic. Aș vrea să prezint abuzul la care m-am referit în titlul predicii, abuzuri tolerate. Una dintre marile probleme ale vieții de familie care afectează negativ, în primul rând relația și în al doilea rând educația, este abuzul. Când mă refer la relație, mă refer la relația între soți, între părinți și copii. Când mă refer la educație, mă refer la educația copiilor. Felul în care o să prezint subiectul acesta în cadrul acestei predici, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate fi aplicat nu doar în relația autorității manifestată față de copii prin educație, ci ea poate fi aplicată și în alte contexte unde o formă de autoritate se manifestă asupra unui sistem. Sunt multe forme de abuz în familie, însă două dintre ele sunt tolerate, tocmai de aceea eu vreau să le remarc. Abuzul evident, direct, nu vreau să-l remarc pentru că este vizibil. Însă aceste două forme de abuz ascunse în anonimat, aș vrea să le pun în evidență pentru că, din punctul meu de vedere, sunt trecute cu vederea. Primul dintre ele este abuzul dreptății fără dragoste. Și aș vrea să-l folosesc drept exemplu din Biblie pe Saul. El a fost un tată plin de dorințe neîmplinite. A fost un om frustrat, nemulțumit, neîmplinit. A avut o personalitate dură, rece. A fost un om neabordabil. Visul lui să ajungă rege și să rămână rege cu orice preț, a subordonat orice prioritate din viața lui, inclusiv calitatea lui de tată. Îl întâlnim în Scriptură ca pe un om metalic, un om dur, ca pe un războinic care este prezentat în filmele violente ale Hollywoodului. Un tată greu de abordat pentru copilul lui. Acesta este genul de tată care accentuează dreptatea și adevărul, dar în absența iubirii. Adevărul fără dragoste este definiția dictaturii. Dumnezeu este drept, dar nu-i rău. A doua formă de abuz pe care vreau să o pun în evidență este abuzul dragostei fără dreptate. Și aici îl dau exemplu pe David. Și dacă Saul se potrivește sau nu se potrivește, la primul exemplu, David se potrivește de minune la al doilea exemplu din nefericire. David este genul de om sentimental, cald în relație, însă extrem de ocupat și destul de instabil. David a fost exemplu tatălui slab, care folosea dragostea, dar fără dreptate și adevăr. Biblia menționează că el nu l-a certat niciodată pe fiul lui, pe Absalom. Niciodată! Vă puteți imagina cât de cuminte a fost copilul ăsta de nu l-a certat el niciodată? Nu știu dacă cumințenia copilului este explicația neajunsului sau neimplicării lui David. Educația este echilibrul între cele două componente majore ale relației și ale educației, dragostea și adevărul sau dreptatea. Ori de câte ori un părinte sau o familie accentuează mai mult dragostea pentru că a fost chinuit de părinții în copilărie și spune destul m-a bătut tata pe mine, eu nu vreau să fiu dur cu copiii mei. Oamenii reacționează la trecutul lor și dacă trecutul lor a fost într-o extremă, ei ajung într-o altă extremă. Absența dreptății este abuz. Absența iubirii de asemenea este abuz. Aceste două componente se completează una pe cealaltă. David a avut o familie complicată. Dintre oamenii din Biblie, puțini oameni au falimentat ca și David în familie. Este un paradox viața acestui bărbat, pentru că a fost un credincios remarcabil, cu mici excepții. A fost un credincios remarcabil. Dumnezeu are cuvinte de prețuire pentru David. E adevărat, nu ascundem accidentele falimentare ale păcatului lui. A fost un rege, a condus o națiune. Niciodată Israel n-a fost mai puternic din toate punctele de vedere ca în vremea lui David. Însă, dacă vorbim despre familia lui David, familia lui David a fost un mare faliment. În familia lui David găsim incest. Unul dintre fiii lui o batjocorește, o necinstește, o violează pe soră sa. Un alt frate de-al lor îi ia apărarea și-l omoară. Familia lui David este răvășită de crimă, de incest, de violență, de neînțelegere. Puține familii ale marilor oameni ai lui Dumnezeu au fost atât de zbuciumate, de nefericite, de pline de sânge ca și familia lui David. Omul acesta nu și-a certat nici măcar o dată copilul, pentru că el a fost un om al iubirii. Și când copilul îi se face mare, cade în cealaltă extremă, devine un om al dreptății. Și câțiva ani de zile nu vrea să-și vadă băiatul. Acest caracter instabil se repetă astăzi în viața multor tați. Și dacă în prima parte a calității de părinte sunt unii care cad într-o extremă, ei reacționează la extrema aceasta când o conștientizează și cad în cealaltă extremă. Educația este echilibrată atunci când se balansează dreptatea cu dragostea. Și ori de câte ori una o subordonează pe cealaltă, este un abuz pe care îl plătesc copiii. Sau este un abuz pe care îl plătesc subalternii. Educația echilibrată formează caracterul copilului. Noi credem că dacă ne aducem copilul la adunare, el va avea caracter. Frați dragi, n-aș vrea să fiu aspru, și eu sunt om. Un om ca dumneavoastră, și eu am copii, copii ca ai dumneavoastră. Vorbesc din pantofii în care dumneavoastră sunteți, însă vreau să vă spun ceva. Faptul că copiii noștri vin la biserică, asta nu înseamnă că ei au caracter. Știu că sună ciudat afirmația mea, dar dacă acum nu sunteți conștienți că este reală, anii care urmează vă vor convinge de faptul acesta. Biserica, în 2 ore de serviciu după amiază și în 3 ore de serviciu de dimineață, nu dăltuiește caracter în inima copiilor noștri. Ea ajută, ea concură la spiritualitate, dar să știți că biserica nu este în stare și nici nu-i chemată la așa ceva. Rolul bisericii nu este să formeze caracterul unui tânăr. Caracterul unui tânăr în Biblie este numit roada Duhului și numai Duhul Sfânt poate să facă caracter în inima unui om. Duhul Sfânt poate să producă dragoste, bucurie, pace, încheiindu-se cu înfrânarea poftelor. Ce caracter este acela din care lipsește componenta înfrânării? Ori biserica nu poate să educe pe cineva, să pedepsească pe cineva și să oblige pe cineva să fie un om înfrânat, un om calculat, un om cumpătat, un om de caracter, un om de onoare, un om demn. Ce metode are biserica ca să constrângă pe cineva? Nici poliția nu poate să facă asta. Tocmai de aceea s-a înființat închisoarea, pentru ca el să-și plătească obrăznicia socială numită infracțiune, fără de lege sau așa mai departe. Aș vrea totuși să vă spun că atunci când vorbim despre această balanță între dragoste și adevăr, o balanță care trebuie să fie prezentă în sistemul de educație al părinților față de copii, noi avem nevoie de exemple. Marea criză a vremii noastre este criza de exemple. Să știți că copiii aceștia pe care noi îi chemăm la studiu biblic, la rugăciune, la stăruință, ei sunt acum la vremea învățabilă. ei se pretează, sunt modelabili la vârsta aceasta, e ca o bucată de pământ care încă e moale și o poți modela. Dar după ce trec de 15 ani, ei nu mai sunt modelabili. Foarte greu mai reușești să corectezi câte ceva pe la colțuri. Dar dincolo de faptul că noi îi învățăm pedagogic, predându-le anumite principii, ei au nevoie de exemple, nu doar de pedagogi. Au nevoie de exemple, ei se uită la adulții din biserică, se uită la ei cum se comportă la adunarea generală, se uită cum se comportă la votul păstorului, se uită cum se comportă la masa de dragoste, se uită cum se comportă în parcare, cum se comportă la o repetiție de fanfară, cum se comportă la o ședință. Tinerii aceștia se uită la noi pentru că au nevoie de modele și degeaba predicile sunt la superlativ dacă viața este la relativ. Noi înșine pomenim niște repere care ne-au slujit în crizele vieții și spunem noi, am cunoscut undeva un bătrân, o bătrână, un bărbat, o femeie care a fost un exemplu pentru mine din punct de vedere spiritual. Ei au nevoie de exemple, se uită la noi și vor să găsească exemple de bărbați, de femei, de tați, de mame, de oameni pe care să îi copieze, să îi imite până la vârsta când personalitatea lor se va defini și nu va mai depinde de cineva pe care să-l copieze. Ei sunt la vârsta copiatului. E un copiat tolerat, permisiv, normal, necesar. Nu e interzis de lege ca la școală. Avem nevoie de model. Și mă gândesc că cel mai potrivit exemplu de tată este Dumnezeu, a cărui atitudine este exemplară din punct de vedere al raportării la oameni în dragoste și în adevăr. Niciunul dintre noi nu ne îndoim de caracterul de tată al lui Dumnezeu. Noi știm că El este un tată perfect. Noi nu suntem tați perfecți. Cel mult noi putem fi tați buni sau înțelegători, dar perfecți nu putem fi. Este doar un ideal. Formula educației și relației este echilibrul acesta dintre dragoste și dreptate și el se regăsește la modul absolut în atitudinea lui Dumnezeu. Fiecare dintre aceste două componente folosite în absența celuilalt devine abuz și în prezența lui Dumnezeu, în atitudinea lui Dumnezeu, nu există abuz. Dacă Dumnezeu ar folosi numai dreptatea în raportul său cu oamenii, cine ar mai fi mântuit? Nimeni. Dacă Dumnezeu ar folosi doar dragostea în raportul lui cu oamenii, cine ar mai fi osândit? Nimeni. Sunt oameni iertați pentru că Dumnezeu are dragoste, dar sunt și oameni osândiți pentru că Dumnezeu are dreptate. O parte dintre oameni vor merge în rai datorită dragostei divine. O altă parte dintre oameni vor merge în iad datorită dreptății divine. Dragostea lui Dumnezeu, care este infinită, nu-i oprește pe oameni să meargă în iad. Și nici dreptatea lui Dumnezeu, care este absolută, nu-i oprește pe oameni să meargă în rai. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este balansată de dreptate și dreptatea lui este balansată de dragoste. Ori oamenii sunt beneficiarii acestui echilibru. Ei bine, dacă noi oamenii suntem beneficiarii echilibrului dintre dragoste și dreptate, tot la fel, copiii noștri vor fi beneficiarii echilibrului din viața noastră, care se manifestă prin dragoste și dreptate. Secretul succesului divin în mântuirea omului este tocmai echilibrul acesta în atitudinea lui Dumnezeu. Doar echilibrul acesta obiectiv între aceste două componente fac ca mântuirea omului să fie posibilă fără ca Dumnezeu să se compromită. Cum ne explicăm noi că un Dumnezeu drept îl bagă pe un om păcătos în rai? Cum ne explicăm noi că un alt om păcătos merge în iad? Doi oameni păcătoși, unul merge în iad, unul merge în rai. De ce? Pentru că unul dintre cei doi păcătoși se pocăiește, profitând de dragostea lui Dumnezeu care stă la dispoziție. Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Această atitudine de echilibru este reperul pentru un tată și pentru o mamă, pentru o mamă. Dumnezeu urăște în dreptatea sa păcatul, Însă Dumnezeu iubește în dragostea sa pe păcătos. Lucrul acesta numai Dumnezeul poate face la modul absolut. Și noi, în calitate de tați, mame, părinți, suntem chemați să facem la fel. Să urâm răul din copil, dar să îl iubim pe copil. Să nu-l confundăm pe copil cu răul pe care l-a făcut. Că nici Dumnezeu nu ne confundă pe noi cu păcatul pe care l-am făcut. Dumnezeu îl acceptă pe păcătos după ce acesta a mărturisit și a părăsit păcatul și a crezut în Hristos, pentru că numele lui Hristos i-a iertat păcatul. Tot la fel, noi ca tați, trebuie să-l acceptăm pe copilul care a greșit, indiferent cât de grav a greșit, dacă îi pare rău și își cere iertare. Dacă nu-i pare rău și nu-și cere iertare, el trebuie tratat după dreptate. Noi nu putem fi mai buni decât Dumnezeu, iar dacă suntem, ne numim slabi. Dragostea, când este despărțită de dreptate, se numește slăbiciune. Și dreptatea, când este despărțită de dragoste, se numește dictatură. Dumnezeu nu-i rău, nu-i dictator. Pentru că în dreptatea lui el are dragoste, dar Dumnezeu nu-i slab, pentru că în dreptatea lui are dreptate. Dumnezeu are o atitudine echilibrată și este modelul desăvârșit de tată pentru noi. Noi de cele mai multe ori avem atitudine față de copii în funcție de copilăria noastră, reacționând la aceasta. Dacă am fost abuzați în copilărie și am avut un tată aspru care ne bătea cu nuiaua, cureaua, lanțul, frânghia sau nu mai știu ce obiect contodent, adică dur, tare, noi purtăm amintirile acelea urâte și noi, ca o reacție la copilăria noastră, noi nu ne mai pedepsim copiii. Când spun pedeapsă, nu mă refer la bătaie. Dumnezeu nu ne bate, dar ne pedepsește. N-am văzut niciodată pe Dumnezeu fugind cu nuiaua după cineva, dar în același timp știu că Dumnezeu îi pedepsește pe toți oamenii în funcție de cum merită. Ei bine, unii părinți reacționează la copilăria lor și sătui de bătaia pe care ei au primit-o, nu-și mai fac datoria de tați față de proprii copii. Cad în extrema iubirii, care e un abuz față de copil. El care din dragoste nu-și pedepsește copilul, el își nenorocește propriul copil. Știți de ce? Pentru că copilul lui se va face mare și va intra în relație cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va fi slab ca tată ceresc, cum e slab taică s-o pământesc. Și Dumnezeu îl va trata după dreptate, dar copilul nu știe de dreptate, el știe doar de dragoste. Și îi se va părea că Dumnezeu e dur. De ce e Dumnezeu dur? Că taică s-o a fost slab. Noi îl punem pe Dumnezeu într-o poziție greșită față de copiii noștri, pentru că ne creștem copiii într-un abuz al absenței dreptății. Și când Dumnezeu, când copilul se face mare, îl tratează după dreptate, el spune, păi mai bună a fost tata decât Dumnezeu. Eu nu-l urmez pe Dumnezeu ăsta, că e rău. De ce? Pentru că în familie s-a manifestat abuz față de personalitatea copilului. Și el a crezut că asta e lumea, asta e viața. Numai dragoste, numai catifea, numai trandafiri și numai miere. Fraților, mierea nu este într-o viață, e într-o lună. Aș vrea să vorbesc puțin despre înțelegerea acestui abuz. Echilibrul acesta dintre dragoste și dreptate este formula educației și a relației. Noi oamenii nu trebuie să fim slabi ca să fim în relație cu cineva. Niciodată să nu fiți lingușitori și slabi într-o relație pentru ca să rămâneți în relația aceea și să spuneți mai bine sunt așa decât să strig relația cu cineva. Dacă cineva te obligă să fii ipocrit și să te pretezi la un astfel de comportament ca să păstrezi relația, să știi că acel cineva nu te merită. Trebuie să fii o persoană sinceră, dreaptă și categorică. Să fii un om iubitor, plin de dragoste, dar în egală măsură să fii un om drept și să lucrezi după adevăr. Aceste ambe componente trebuie să fie într-o balanță perfectă. Și în relația cu tovarășul de viață, și în relația cu copiii, prin educație, și în relația cu frații și surorile din biserică. Ipocrizia nu este o soluție. Lingușeala nu este apreciată nici de Dumnezeu, nici de oameni. Înțelegerea abuzului. Spuneam de Dumnezeu că urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos. Luând exemplu de la el, părinții îl acceptă pe copil, dar nu-i acceptă răul pe care îl face. Atunci când copilul va face rău, nu-l acceptați. Nu pe copil, pe răul care l-a făcut, să nu-l acceptați, să-i spuneți. Chiar dacă sunteți ocupați, chiar dacă sunteți obosiți, să-i spuneți copilului că urâți răul pe care l-a făcut, că vă e rușine de răul care l-a făcut, că vă doare răul care l-a făcut. Nu sunteți niște părinți buni dacă nu faceți asta. Dumnezeu este mai bun decât noi ca tată și când păcătuim ne spune și așteaptă să ne pocăim. Dumnezeu nu-i rău dacă așteaptă să ne pocăim. Dumnezeu nu-i dur dacă așteaptă să ne mărturisim păcatul. Atitudinea lui Dumnezeu e pedagogică. Și noi trebuie să fim la fel cu proprii copii. Altfel suntem părinți slabi. Și creștem niște copii deformați în personalitatea lor. Și când se vor face mari, le va fi greu să se raporteze de la Dumnezeu, că îl vor vedea rău. De ce? Că tata a manifestat doar dragoste și i-a dat copilului o impresie ireală despre viață. I-a băgat copilului în cap imaginea asta că există în viață posibilitatea să fii tratat în absența dreptății. Și peste tot el vrea să fie primul, peste tot el vrea floarea făinii, peste tot el vrea să fie tratat special. De ce? Că așa l-a tratat taică-s-o. Nu poți fi tratat în viață în felul ăsta. Viața e dură, viața e aspră, Dumnezeu e drept. Dacă ai fost crescut de niște părinți în absența iubirii, să știi că există iubire chiar dacă ei ți-au ascuns-o. Dacă ai fost crescut de niște părinți în absența dreptății, să știi că există dreptate chiar dacă ei ți-au ascuns-o. Dacă ai trăit și ai avut parte de un dezechilibru în copilărie, pentru că acesta a fost contextul copilăriei, să nu-ți disprețuiești părinții. Ei trebuie respectați nu datorită performanței, ci datorită poziției de tată și de mamă, indiferent de performanța la care au ajuns. Însă dumneata, care astăzi înțelegi lucrurile acestea, ai datoria să te gândești dacă ești echilibrat în raportul educației cu copiii, manifestând echilibru care e formula educației, dragoste și dreptate. Părinții trebuie să-l accepte pe copil, dar trebuie să nu accepte răul pe care îl face copilul. Părinții trebuie să accepte copilul, dar trebuie să-l pedepsească pentru răul care îl face, dacă nu se pocăiește de răul ăla și dacă nu-și cere iertare. Și acum revin la exemplul divin. În 1 Corinteni, capitolul 11, întâlnim trei feluri de judecată. Judecata pe care Dumnezeu îi dă omului posibilitatea să se judece singur și să-și ceară iertare și Dumnezeu îl iartă fără să-l pedepsească. Te-a pedepsit Dumnezeu pentru păcatul de ieri când aseară ți-ai cerut iertare? Nu. Te-ai culcat, nu ți s-a întâmplat nimic, nu te-ai trezit nici surd, nici chior, te-ai trezit sănătos și binecuvântat de Domnul. Te-a pedepsit? Nu. Dumnezeu ți-a apreciat pocăința. Te-ai pocăit de bunăvoie. Dumnezeu ți-a prețuit pocăința și te-a iertat. A doua formă însă de judecată în 1 Corinteni 11 spune așa. Atunci când omul nu se pocăiește singur, vine Dumnezeu și îl pedepsește pentru ca să-l ajute să se pocăiască. Ei, când copilul nu-și cere singur iertare și nu vrea singur să se smerească, atunci trebuie pedepsit. Neapărat trebuie pedepsit. Dumnezeu nu-i rău când îl pedepsește pe omul care nu vrea să se pocăiască. Altfel îl pierzi. Dar sunt și oameni credincioși, foști credincioși, care nu se pocăiesc nici singuri, care nu se pocăiesc nici în urma unui necaz prin care trec și care intră în a treia fază a judecății, unde nu mai există pocăință și iertare, judecata de la tronul alb. Aceasta este o excepție de la comparația lui Dumnezeu ca tată cu noi ca și tați, pentru că la noi nu se mai aplică. Noi nu devenim judecătorii copiilor la tronul alb. Dar atunci când copiii noștri greșesc, noi avem două alternative. Dacă copilul se pocăiește, își cere iertare, recunoaște că a greșit, promite că încearcă să nu mai greșească, copilul nu trebuie pedepsit atunci. Pentru că singur și-a luat pedeapsa că s-a umilit acceptând că a greșit. Nu vă pedepsiți copilul când recunoaște că a greșit. Că dacă oricum îl pedepsești, data viitoare măcar nu mai recunoaște. Măcar are ambiția că n-a mai recunoscut. Dacă îl pedepsim și când recunoaște, și când nu recunoaște, cum îl motivăm să recunoască? De ce ne mărturisim noi păcatele? Noi credem că Dumnezeu se ține de cuvânt și ne iartă. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Așa trebuie să fie un tată, trebuie să fie bun. Dar în momentul în care copilul încearcă să-l manipuleze, tata trebuie să aibă grijă și trebuie să devină drept, că altfel e slab. Altfel e slab.
Și tații slabi cred că sunt buni și se bucură până când copiii au 15 ani și la urmă își dau seama de falimentul copilului pe care nu-l mai poate îndrepta de cele mai multe ori. Nu e, dacă era o soluție mai bună să fii bun cu copilul în orice situație, așa ar fi fost Dumnezeu, care e reperul nostru de tată. Nu știe Dumnezeu cum să fie? Nu poate Dumnezeu să fie bun mereu, dacă așa ar trebui să fie? Tații nu sunt răi atunci când sunt drepți. Rolul dreptății este să elimine răul din copil. Rolul iubirii este să-l accepte pe copil. Dreptatea are legătură cu răul din copil, după cum dreptatea lui Dumnezeu are legătură cu păcatul din noi. Însă dragostea noastră nu are legătură cu răul, ci cu copilul, după cum dragostea lui Dumnezeu are legătură cu noi. Abuzul dreptății se manifestă prin eliminarea copilului, în timpul ce abuzul iubirii se exprimă prin acceptarea răului. Lăsați-mă să repet. Abuzul dreptății se manifestă prin eliminarea copilului. Nu eliminăm răul, eliminăm copilul. Ăla-i abuz. După cum abuzul iubirii se exprimă prin faptul că nu acceptăm doar copilul, acceptăm și răul. Sunt părinți care abuzează de dreptate și nu acuză doar răul din copil, îl acuză și pe copil. Dar la fel sunt părinți care abuzează în dragoste. Nu îl acceptă doar pe copil, acceptă răul din copil, îi acceptă pe amândoi. Și copilul vede că îi merge și de astăzi înainte știe formula. Tata e slab, merge. Dreptatea are legătură cu păcatul, nu cu păcătosul. Dragostea are legătură cu păcătosul, nu cu dreptatea. Dreptatea noastră ca tați și mame trebuie să se manifeste asupra răului din copil. Răul să nu-l acceptăm niciodată. Dar dragostea noastră, care trebuie să fie în echilibru cu dreptatea, trebuie să fie în legătură cu copilul. Pe copil îl acceptăm, dar pe rău nu. Rău afară, copilul în casă. Aceasta este formula. La fel îl va trata Dumnezeu când se va face mare. Degeaba încercăm noi să-i conferim o imagine de seră. Ați văzut cum țăranii fac o seră și afară e frig, dar în seră e cald. Și el pune o roșie acolo și o minte că așa e peste tot. Roșia crede că în tot universul e cald, că așa e în seră. Unii părinți creează o atmosferă de seră copiilor lor. Și le dă sentimentul că așa e în viață. Și copiii aceia au o mare dificultate când se confruntă cu realitatea vieții. Nu știu să se raporteze la realitate. Pentru că personalitatea lor a fost deformată de un părinte care a vrut să fie mai bun decât Dumnezeu. Sau mai rău decât Dumnezeu. De fapt, mai drept. Deși Dumnezeu îl iubește pe om mai mult decât îl iubește un tată pe copilul lui, Dumnezeu nu tolerează păcat în viața copilului său. De ce unii părinți tolerează rău în viața copilului, spunând, e copil? Păi lasă spună și Dumnezeu așa, e sub 30 de ani, sub 30 de ani dacă e credincios în biserică poate să facă orice. La fel spune și Dumnezeu, e copil? Dumnezeu de ce nu spune așa? Dacă se botează o persoană de 18 ani și păcătuiește, Dumnezeu tot la fel spune, e copil? Noi, tații și mami, de ce spunem la copii? Lasă-l că e copil. Știți ce se întâmplă? Un tate care spune astăzi așa, va spune și peste 100 de ani tot așa. Și copilul acela, când se va face mare, va fi un copil cu o personalitate deformată și la urmă vine la biserică și devine o problemă pentru pastor. Pentru că va vrea să fie tratat cu superioritate, cum l-a tratat taică-sa și maică-sa. Frații mei, aceasta este o esență a educației, este o esență a vieții, este baza personalității umane, e sistemul de raportare la oameni, la noi înșine, e valoarea de sine a unui individ, acesta e centrul vieții, acesta e mijlocul caracterului, aceasta este definiția de exteriorizare a ființei umane. Venim la biserică, dar cum suntem în interior? Un om se formează nu într-o zi, ci în fiecare zi, într-un echilibru perfect între dragoste și dreptate. Altfel e un abuz pe care îl plătește copilul sau subordonatul. Deși Dumnezeu urăște păcatul mai mult decât omul, mai mult decât un tată, totuși el nu-l pedepsește pe păcătosul care se pocăiește. De ce îl pedepsește tata pe copil dacă își cere iertare? Cum ne simțim noi atunci când ne cerem iertare? Ne simțim liberi. Tot la fel trebuie să se simtă un copil când vine și spune iartă-mă, tată, pentru că iartă-mă. Cum dumneata nu mai poți să dai ziua înapoi și să repar păcatul care l-ai făcut înaintea lui Dumnezeu, așa copilul dumitale nu mai poate să dea ziua înapoi să repare geamul pe care l-a spart ieri cu o minge. Dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă și te simți liber. Tot la fel copilul are nevoie să trăiască într-o familie unde se simte liber după ce a spus: te rog să mă ierți, îmi pare sincer rău, iartă-mă, n-o să mai fac. Dacă copilul nu spune așa, manifestă dreptate. Că dacă omul nu se pocăiește, Dumnezeu manifestă dreptate. Și Dumnezeu nu-i rău când face așa. Care este manifestarea dreptății? Aș vrea să vă uitați puțin pe screen. Manifestarea dreptății e pedeapsa. Manifestarea pedepsii e suferința. Manifestarea suferinței e corectarea. Încercați acum să vă uitați pe screen și să înțelegeți următorul lucru. Când omul nu se pocăiește, Dumnezeu vine cu dreptatea și îl pedepsește. Prin pedeapsă îl conduce la suferință. Ori de câte ori Dumnezeu pedepsește pe cineva, omul suferă. Un accident, un necaz, despărțire de Dumnezeu, chinul conștiinței. Pedeapsa lui Dumnezeu produce suferință, suferința frânge, suferința corectează. Sunt oameni care trebuie corectați prin suferință, dar suferința e produsă de pedeapsă, însă pedeapsa e exteriorizarea dreptății. Dacă ai un copil și nu-și ceri iertare pentru ce a făcut, pedepsește-l. Pedeapsa aceea trebuie să fie o pedeapsă care să-i producă suferință. Nu-l lăsa să mănânce înghețată într-o zi dacă îi place înghețata. Va suferi emoțional că nu mănâncă ce-i place. Nu-l lăsa să se joace cu mingea cu care îi place. În ziua aceea va suferi în inima lui că nu se joacă cu un lucru care îi place și stă la doi pași de el. Suferința aceea îl va învăța că în viața în care a intrat sunt reguli. Atunci când se va face mare, se va confrunta cu regulile lui Dumnezeu. Dacă nu-l înveți de mic să lucreze cu regulile, ce va face când se va face mare? Îi va trece viața învățând adult ce trebuia să învețe când e copil. Dreptatea, să știți că conduce la pedeapsă. Și rolul pedepsei este ca să producă suferință. Rolul suferinței este să frângă și prin frângere să corecteze. Dacă nu vrea să-și ceară iertare, corectează-l. Cum? Prin pedeapsă. Suferă, lasă-l să suferă, mă doare inima. Păi mai bine să te doară inima într-o zi decât în fiecare zi. Să mai repet, mai bine să te doară inima într-o zi decât în fiecare zi. Mai bine să te doară inima azi și atât decât până când te cheamă Domnul acasă. Acesta este rolul dreptății. Așa se manifestă dreptatea, așa se înțelege dreptatea. Dacă dreptatea nu-i prezentă, dacă pedeapsa nu-i prezentă, dacă suferința nu-i prezentă, dacă corectarea nu-i prezentă, pe copilul acela pe care dumneata te bucuri că îl faci fericit, să știi că copilul acela e abuzat în fiecare zi. E un abuz tolerat din nefericire. Hai să vorbim puțin despre dragoste. Dragostea conduce la iertare, iertarea conduce la libertate și libertatea conduce la bucurie. Oamenii din adunare sunt bucuroși, știți de ce? Pentru că au fost iertați în dragostea lui Dumnezeu. N-ați întâlnit credincioși cu o față metalică, duri, nu zâmbesc. Dacă te salută doar îngăimă ceva, așa, spun niște sunete nearticulate, nu sunt prietenoși, nu manifestă niciun soi de bucurie. Hristos vorbește mult de bucurie, mult. Spune: am să vă dau pace, am să vă dau bucurie, nu cum vă dă lumea. Eu nu vorbesc acum de niște credincioși fanfarai, iertați-mi expresia, ci vorbesc despre niște oameni care se bucură de viață, chiar și când trec prin necazuri. E un sentiment care ți-l dă credința că ești iertat, siguranța că ești iertat. Când te simți iertat, ești liber, ești bucuros. Bucuria e o consecință a iubirii divine. Dacă copilul își cere iertare, iubește-l și oferă iertarea. Când îi spui: te-am iertat, el se simte liber. Și când se simte liber, atunci se va bucura. Între dreptatea aceasta care produce bucurie prin iertare și libertate și între dreptatea aceea care produce corectare prin pedeapsă și suferință, trebuie să existe echilibru. Am intitulat predica din această seară "Abuzuri tolerate", pentru că aceste două forme de abuz sunt tolerate. Nimeni nu vorbește împotriva lor. Ori că sunt prea filozofice, Trebuie într-adevăr multă concentrare ca să înțelegi despre ce e vorba. Nu sunt niște lucruri de suprafață, sunt niște lucruri de dedesubt. Însă foarte mulți părinți, în general tații, abuzează de dreptate în absența iubirii. Mă refer la o iubire arătată, nu în inimă. Și în general mamele abuzează de dragoste în absența dreptății. Cărui copil e frică de mama? La puțini. De ce? Pentru că mama tot timpul bate și nu-l bate niciodată. Îl bate în fiecare zi, dar nu-l bate niciodată bine. Tata îl bate rar, dar de câte ori îl bate, îl bate bine. Și îl bate așa de bine de copilul nu vrea să mai fie bătut de tata, de mama vrea să fie bătut. Că ce înseamnă bătaie de la mama? Te omor, te strâng de gât, nu-ți mai dau, nu te mai duci 5 ani în oraș. Tot felul de promisiuni care nu se împlinesc niciodată. Inima de mamă, mama e mamă. E, copilul știe asta, cine o cunoaște mai bine pe mama? Păi o cunoaște cel care se uită la ea ani de zile. Mama e dulce, mama e frumoasă, tocmai de aceea mama e mamă. Ei, există și partea cealaltă. Unde e dreptatea lui mama? La tata. Numai că ăsta este un abuz. Amândoi ar trebui să facă jumate-jumate și cu dragostea și cu dreptatea, că altfel copilul, să știți, cei care aveți copii mari, nu este așa că copiii știu de la cine să ceară bani? Copiii știu de la cine. Băieții cer de la mama și fetele de la tata. Pentru că tot timpul tații sensibili la fete și mamele sensibili la băieți. Nu spun de ce. Niciun copil nu se duce să ceară voie în oraș de la unul dintre părinții care de obicei e mai dur cu el. Tot timpul stă și se mută de un picior pe altul până când vine celălalt părinte din oraș, că celălalt părinte e mai permisiv, e mai tolerant. Și se duce la el și zice, să nu știe tata, îmi dai voie în oraș? Da, dar ce o să zică tata? Las că vorbesc eu cu el. Afacerea asta, să știți că este abuz. Nu în cazul acesta este abuz. În cazul acesta e un mod mai delicat și mai elevat de a rezolva problema. Dar în alte situații care afectează personalitatea și sistemul de educație al copilului, este un abuz. Frați dragi, abuzul acesta se întâlnește în orice formă de conducere. Se întâlnește în forma de conducere din biserică. Sunt membri ai bisericii care vor ca pastorul să fie doar drept. Și dacă este și iubitor, spune, dar de ce ești așa? De ce te lași? De ce că? Sunt însă membri ai bisericii care vor ca pastorul să fie doar plin de dragoste. Și așa să... Iar dacă ești și drept, spune, dar matale, cine te crezi? Orice formă de autoritate trebuie să îmbine formula ideală a Creatorului. Dumnezeu conduce universul acesta de un număr mare de ani, manifestând echilibru între dreptate și dragoste. Dacă omul se pocăiește, Dumnezeu din dragoste îl iartă, iertarea îi dă libertate și starea de libertate îl conduce la bucurie. De aceea oamenii îl caută pe Dumnezeu, că vor starea de bucurie. Când te culci bucuros, trebuie să sune 2 ceasuri de dimineață să te trezești. Când te culci simțindu-te neiertat de Dumnezeu, te învârți ca șurubul în pat și nu ți se închid ochii, pentru că te mustră conștiința. Ei, tot la fel însă, dacă omul nu se pocăiește, Dumnezeu aplică dreptatea și prin pedeapsă îl conduce la suferință și suferința îl corectează. Observați că metoda primară, să nu-i spun primitivă, a fost bătaia. Generația mea și generația fraților mai în vârstă decât mine din adunare am fost crescuți prin manifestarea pedepsei cu bătaie. Puține alte forme de pedeapsă s-au aplicat la noi. Inclusiv profesorul la școală, pe mine odată m-a bătut cu o coadă de ciocan, adică cu o bucată de lemn așa, dar m-a bătut rău, de-abia am scăpat, am fugit prin ușă, că altfel cred că mă omora, era nervos. Dacă astăzi un profesor și-ar bate un elev cu o coadă de ciocan, păi înțeleg să bați pe cineva cu o coadă de ciocan, nu știu în ce situație, dar că n-a știut să spună nu știu cum și a spus altceva și n-a știut toate cuvintele din lecția de istorie, îl bați cu coada de ciocan. Dar în generația noastră, forma de pedeapsă a fost bătaia. Astăzi, psihologia modernă a influențat foarte mult sistemul de educație. Și executivul legislativului, adică executivul obligat de legislativ, face presiune asupra cetățenilor și astăzi nu mai ai voie să abuzezi fizic. Copilul trebuie găsită o soluție să nu-l lovești. Sau dacă îl lovești, să nu știe nimeni. Aș vrea să închei, dragii mei, spunându-vă în încheiere următorul lucru. Când copiii noștri se fac adulți, personalitatea lor, să știți că este deja veche, ea s-a cimentat, s-a întărit și foarte greu se mai corectează. Ei vor ajunge să se pocăiască, se vor boteza în apă, vor veni în biserică, dar să știți că pastorul și conducerea bisericii va avea probleme cu felul în care, cu mentalitatea acelui copil, și va pretinde de la pastor să se poarte cu el exact cum s-a purtat sistemul de autoritate din familie. Și copilul acela, adultul acela acum în biserică, botezat, membru al bisericii, va trebui să treacă din nou printr-o perioadă de schimbare a mentalității, printr-o perioadă de schimbare a caracterului. Pentru că, deși a crescut într-o familie de credincioși care au cunoscut adevărul, nu l-au aplicat. De ce? Au manifestat abuz. Ori dragoste, și copilul a profitat de un părinte slab și l-a manipulat, ori dreptate, și copilul a fost frustrat și cum a făcut 16 ani, s-a măritat și a fugit de acasă ca să scape, că teroarea era toi. Nu cunoașteți foarte multe fete care s-au măritat de la 16 ani, asta nu înseamnă că toate fetele care se căsătoresc mai timpuriu se căsătoresc ca să scape de autoritativitatea din familie. Autoritativitate înseamnă o autoritate excesivă, ieșită din comun de greșit de mare. Asta înseamnă autoritativitate, adică autoritate prea de tot. Ei, însă sunt foarte multe fete care se căsătoresc timpuriu, prematur, doar ca să scape de autoritativitatea din familie. Nu este o soluție. Dacă duritatea ar fi fost o soluție, o folosea Dumnezeu. Dacă încăpățânarea ar fi fost o soluție, o folosea Dumnezeu. Dacă slăbiciunea ar fi fost o soluție, o folosea Dumnezeu. Dumnezeu a îmbinat aceste două componente într-o formulă echilibrată și le-a folosit după dreptate. Dacă omul s-a pocăit, din dragoste l-a iertat, omul s-a simțit liber și bucuros. Dacă omul nu s-a pocăit, Dumnezeu a venit cu dreptatea, a aplicat pedeapsa, a urmat suferința și omul s-a corectat datorită suferinței. N-ați observat că este ideal când copilul pune mâna pe ce nu-i voie? Lasă-l să pună mâna odată, ca să-l doară, că după aceea singur nu mai pune mâna. V-am mai spus odată întâmplarea cu rățoiul. Un om bogat s-a dus într-un restaurant să mănânce, într-un restaurant de lux. Culmea, aglomerație mare în centrul restaurantului. S-a dus și omul bogat să vadă despre ce-i vorba. Pe o bucată de tablă, un rățoi juca ca un om. Gândeai că e un dansator. Și omul bogat s-a dus la patronul restaurantului și a spus: vreau să-ți cumpăr rățoiul. Bine? Cât vrei pe el? $1,000,000. Bă, omule, bă, da, nu te supăra, unde ai mai văzut rățoi să-ți facă show așa? Și omul, până la urmă, gândind că va deschide un cazinou și că va face o grămadă de bani, a dat 1,000,000, a cumpărat rățoiul, a deschis cazinou, a pus o tablă în mijlocul cazinoului, pe rățoi pe ea, a adunat multă lume și acum a spus: fiți atenți. Și oamenii au fost atenți, dar rățoiul n-a zis nimic și nici n-a făcut nimic. Și omul s-a dus la fostul proprietar al rățoiului și a spus: te dau în judecată. Nu știu ce are rățoiul, că nu dansează. Și omul i-a spus: da, ai uitat să iei ligheanul când ai plecat. Dar ce lighean? Pentru ce? Păi zice: uite pentru ce. Dedesubtul la tabla pe care joacă rățoiul e un lighean unde arde foc cu cărbuni. Tabla se încinde și rățoiul, pentru că să nu moară, să nu ia foc, sare când de prin picior pe altul. Ei, așa se întâmplă și în procesul educației. Aș vrea, în încheiere, uitându-mă la dumneavoastră, care sunteți tați, mame, bunici, bunice, să vă spun următorul lucru. Noi pe pământul acesta nu avem nimic mai scump decât ființele acestea pe care ni le-a dat Dumnezeu și în care am pus tot ce am știut noi mai bine. Greșelile de educație nu le-am făcut din răutate, le-am făcut din neștiință. Dar Dumnezeu vrea să ne implice într-un sistem de corectare și să fim oameni echilibrați când ne creștem copiii, când ne afectăm nepoții prin îngrijirea pe care le-o acordăm și să creștem niște copii care se pretează la relația cu Dumnezeu, pentru că văd în comportamentul nostru un echilibru perfect între dreptate și dragoste. Atunci când e nevoie de dreptate, pedepsiți-i fără nicio problemă, că să știți că nu-i omorâți, pedepsiți-i liniștiți. Dar atunci când copiii se pocăiesc, iubiți-i și lăsați-i să se bucure de libertatea pe care le-o dă iertarea. Mă rog lui Dumnezeu pentru fiecare dintre dumneavoastră, și în calitate de părinți, și în calitate de bunici, sau poate de străbunici, să vă priviți copiii, nepoții și strănepoții cu inima fericită, că ați crescut niște copii care vă fac cinste care sunt credincioși și spre care vă uitați cu bucurie că nu v-ați osteni degeaba. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să mergem acasă cu satisfacția că în urmă rămân copiii, nepoții și strănepoții, dacă îi mai apucăm, în viața cărora ne-am implicat cu dragoste și dreptate în formula echilibrului, și plecăm cu zâmbetul pe buze, uitându-ne înapoi că ne-am făcut datoria pe deplin. Dragii mei, haideți să avem un moment de rugăciune, de meditație, de cercetare. Vă invit să ne ridicăm și să încheiem serviciul divin rugându-ne.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.